Тюбинген коомдук университетиндеги салтанатта билим берүү министри бул бөлүм калктын 5% түзгөн мусулмандар жамаатын интеграциялоодогу маанилүү кадам экендигин белгиледи.
Күндүн соңку кабарларына ушулар болду. Аларды кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуштады. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат, маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 46 сом 81 тыйын, евро 59 сом 35 тыйын, рубль 1 сом 46 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк, ушул тапта Баткен облустук администрациясынын алдында 100 чукул киши чогулуп турат. Кабарчыбыздын маалымдашынча, алар облус губернатору Арзыбек Бурханов кызматтан алынбашы керек деген талапты коюп жатышат. Ал жерде биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы бар. Жеңиш, болуп жатасыңбы бизде? Жеңиш, азыр чогулгандар ошол 100 киши деп айтылып атты эле, азыр ошол эле кишилер турабы же тарап жатышабы?
Жок, азыр ошол мындан мурдараак 100 киши болчу, азыр улам чогулуп жатат. Азыр болжол менен бир 200 киши болуп калды. Алар ошол өкмөттүн жана парламенттик комиссиянын андарак айылы боюнча чечимдерине нааразы болуп, ошону кайрадан президенттин кегилишүүсү менен кайрадан комиссия түзүлүп, жергиликтүү аксакалдардан жана жаштардан тартылган атайын комиссия түзүлүп, кайрадан иликтөөсүн талап кылабыз деген кайрылууну бүгүн азыр ошол президентке жөнөтүштү.
Митингге чыккандар кимдер? Байкай алдыңбы, туугандарыбы же кимдер?
Митингге чыккандар ошол Баткен районунун жана Баткен шаарынын тургундары, негизинен басымдуу бөлүгү, андан аксакалдардан бар, бирок басымдуураак көпчүлүк бөлүгү жаштардан туруп атышат.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эмне деп жатышат? Алар менен дагы сүйлөшө алыштыбы?
Ооба, жергиликтүү бийлик, облустук акимчиликтин өкүлдөрү чыгып сүйлөштү. Алар бул маселе ак үйдөн гана чечилет, бизден эч кандай маселе чечилбейт деген жоопторун айтышты. Бирок ошол жергиликтүү элдин, митингге чыккан элдердин кайрылуусун президентке, парламентке, өкмөткө жиберебиз дешти. Булар эгер ошол маселелер чечилмейин, биз ушул жерде турабыз, жана эгер бул маселелер чечиле бербесе, мына Тажикстанга өтүп жаткан бензин ташып жаткан оор машиналарды тосуп, өзүбүз жолдордун ушул Тажикстанга бензиндердин өтүшүн токтотобуз. Анткени бул бензиндерге ушул жака сатылып жатышына өкмөт башчысы жана кайсыл бир чиновниктер кишеси бар, ошолордун аракетине губернатор тоскоол болгон үчүн ушундай чечимдер кабыл алынып жатат деген жүйлөрүн айтып жатышат.
Бул окуя боюнча негизи эле губернатордун өзүнүн дагы оюн угалдыңбы, байланышып көрдүңбү?
Губернатор ушул тапта Бишкекте жүргөн экен, биз аны менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал мындан мурдараак тарткылган маалыматтарга караганда, ушул негизинен бул маселе ошол өкмөт башчысы менен губернатордун ортосундагы кайсыл бир маселе боюнча пикир келишпестиктен улам жаралды деген сөздөр да айтылып жаткан да.
Рахмат Жеңиш, биз менен түз байланышта Баткендеги митинг тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымат берди. Кечки программаларыбызда сиздер кененирээк угасыздар. Эскерте кетсек, айрым талдоочулар улут аралык жаңжалга байланыштуу борбордук бийлик менен жергиликтүү бийликтин тирешип жатышы башкаруу системасынын аксап тургандыгынан кабар берет деп дагы айтып жатышат. Биз бул теманы дагы өнүктүрүп иликтеп, кечки уктуруубузда кененирээк сөз кылабыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстан парламентинде Бишкек жана Ош шаарларынын башчыларын партиялар менен бирге өкмөт башчы дайындаш керекпи же жергиликтүү тургундар тикелей шайлаш керекпи деген талаш күч алды. Мэрлерди шайлоо маселеси боюнча Ата Мекен фракциясынан депутаты Өмүрбек Абдрахманов Азаттыкка маек курду. Ага суроолорду кабарчыбыз Кубат Касымбеков узаткан.
Өмүрбек мырза, мына айтсаңыз, Бишкек жана Ош шаар башчылары партиялардан шайланган шаардык кеңештин сунушу менен өкмөт башчы дайындаш керек деген пикирге сиз каршы экенсиз. Эмне үчүн сиз мэрлерди жергиликтүү тургундар тикелей шайлаш керек деп жатасыз?
Биз оппозицияда жүргөндө мурунтан бери эле баардыгыбыз ушу мэрлер шайлансын, элге ишеним көргөзүш керек. Президентти шайлаган, депутаттарды шайлаган жогорку кеңештин, кантип эле ушул элдер ушул өздөрүнүн мэрлерин шайлап алганга акылы жетпейт деп айтып келгенбиз. Бирок тилекке каршы бийлик келгенден кийин эле ошол бийлик аркылуу биз мэрлерди шайлатып алабыз деген ойлор көбөйүп баратат. Азыр дагы ушул мэрлерди шайлоо боюнча жаңы закон кабыл алынган, ошондо дагы бир топ азыркы бийликте отурган адамдар, мына биз дагы бийликтебиз, жогорку кеңештебиз. Жок, болбойт, элге ишенип болбойт. Биз ошол жердеги депутаттар аркылуу шайлайбыз дейт. Ал эми депутаттарга ким сунуш кылат? Илгери советтер убагында депутаттарга биринчи секретарь сунуш кылчу. Азыр болсо премьер-министр сунуш кылат дейт. Эч мындай формасы жагынан өзгөрүү болгону менен маңызы жагынан эч кандай өзгөрүү жок. Анын үстүнө азыркы ушу Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын депутаттары эч кандай бир мэрге каршы, же болбосо каршы эмес, коррупцияга каршы бир оңолууга бир аракеттерин жасаганын көргөн жокпуз. Дүйнөнүн баарында шаарлардын мэрлерин эл шайлайт.
Өмүрбек мырза, сиздин фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев тескерисинче мэрлерди өкмөт башчы дайындаш керектигин айтууда. Бир фракциянын ичинде эмне үчүн мындай эки башка карама каршы пикир чыгып атат?
Бул эң сонун нерсе. Мурун лидер Брежневпи, же болбосо Акаевпи, же Бакиевпи сүйлөгөнүн баары аткарышчы. Азыр биз Текебаевдин айтканын сыйлайбыз. Бирок биз өзүбүздүн оюбузду айтканга мүмкүнчүлүк болду. Ошон үчүн мен айтып атам, азыр элге кайрылалы. Шаардын элдерине, Ош шаардын элдерине кайрылалы. Бишкек шаардын элдерине кайрылалы. Ошолор кандай ойдо айтат? Өздөрү шайлап алалы дейби? Жок, биз ошол 20-30 депутатка бердик. Кимди шайласа, ошону шайлап алсын. Деп
айтабыз.
Ошондой бир маселени көтөргөнү турабыз.
Өмүрбек мырза, ошол эле учурда эгер мэрлерди эл шайлай турган болсо, мамлекеттин багытына туура келбеген, кайсы бир маанилүү улутчул же болбосо ылайыксыз адамдар мэр болуп калышы мүмкүн деген жүйө болуп атат. Эгер мүмкүн болсо ушул жүйөгө жооп берип койсуз кыскача.
Бул авторитардык адамдардын ой толгоосу. Эл шайлаган мэр эч качан тескери иштесе албайт. Анда элден коркот. Эл экинчи жолу шайлабай коет. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы закон деген бар. Дүйнөдө башкаруу закон аркылуу болот. Эгер ошол мэр законду бузса, прокуратура турат, бийлик турат, ошол эле премьер-министр турат, элге айтып чыгат.
Тескериликтер
жасап атат деп.
Рахмат сизге, Өрмөк мырза.
Бишкек Ош шаарларынын мэрлерин шайлоо боюнча депутат Өмүрбек Абдрахманов кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна мына ушундай жооп кайтарды. Программабызды андан ары улантабыз. Жалал абаддагы 2010-жылы улутташтырылган кыргыз орус кайра жаралуу кийим тигүү фабрикасынын жумушчулары ушул тапта пикетке чыгышты. Алар фабриканы кайтарып берүү талабын коюп жатышат. Бул туурасында биздин кабарчыбыз ТЮЗОВОдо маалымат берет. Рыспай Абдраимов биз менен ТЮЗОВОдо байланышта.
Жалал абаддагы кайра жаралуу тигүү фабрикасынын жумушчулары бүгүн пикет өткөрүшүп, алар 11:00 баштаган пикетин саат 12:40 өткөндө бүткөрүштү. Алар ошол 2010-жылдын апрель окуясына чейин бир жумуш деген 120-150 адам иштеген экен, ошол жумушчуларды жумушсуз калган деген белгилешип, Бишкек шаар сотунун ал кайра жаралуу ишканасынын жумушчуларын өткөрүп берүү жөндөгү чечимин аткарууну талап кылышты. Буга чейин болсо Бишкек райондор аралык шаардык сотунун чечими менен ал ишкана мамлекеттин ошондой эле алар менен жергиликтүү шаардын бийликтеринин кызматкерлери жолугушуп алардын талаптарын мамлекеттик мүлк фондусунун жетекчилерине билдиргенин айтышты.
Алар ушул шарт менен гана тарап кетиштиби бүгүн?
Алар ошондой эле ошондон берки 150 иштебей турган жумушчулардын айлык акыларын, социалдык төлөмдөрдү дагы төлөтүп берүүнү айтышты. Андан кийин азырынча буга жоопту күтүп турушат. Ошол жоопторго жараша болбосо андан ары дагы өздөрүнчө иш пландары бар экен. Бирок эч кандай биз республикалык улутташтырылган мүлктөрдүн департаменти менен сүйлөшүүгө аракет кылганыбызда ал жактан эч кандай маанилүү чыккан жок, жооп берилген жок. Бул чынында орус жараны Месячев Алексей деген орус жаранын жардамы аркылуу 2010-жылы май айында ачылган жумуш экен. 150 адам иштечү экен, кийим тигип балдардын кийимин тигип ошо рацияга жөнөтүп туруш экен. Азыр алардын баары жумуш калыптыр.
Рахмат Рыспай мырза, биз менен Жалал абаддан түз байланышта кабарчыбыз Рыспай Адраимов болду. Эми кезекте эл аралык баянга берели. Казакстанда күтүлгөндөй эле мөөнөтсүз парламенттик шайлоо президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясынын жеңиши менен аяктады. Бирок бул ирет анын менен кошо парламентке талдоочулар бийликчил деп мүнөздөгөн эки партия кирүүдө. Эки КУ уюмунун байкоочулары Казакстандын бул жолку парламенттик шайлоосунда демократиялык эмес деп алады. Улан Алымкулулу баяндайт.
Президент Нурсултан Назарбаев партиясынын жеңиши белгилүү болгон соң Астанада партиялаштары Нур Отандын штаб мүчөлөрү менен жолугушууда бул жолку саясий өнөктүктү болуп көрбөгөндөй айкын, ачык жана адилет шайлоо деп атады. Назарбаевдин пикиринде Казакстан демократиялуу мамлекетти көздөй ургалдуу бара жатканын бүткүл дүйнө алдында дагы бир жолу көргөздү. Казак президенти кошумчалагандай, Нур Отандын жеңиши анын программасы, мурдагы иши эл тарабынан колдоо тапкандыгын айтып турат. Казак БШКсынын баштапкы маалыматы боюнча жекшембидеги добуш берүүгө тизмедеги 9,300,000 шайлоочунун 75% бир аз ашууну катышты. Алардын 81% жакыны Нур Отанды, 7,5% жакыны Ак жол, 7,2% Казакстан коммунисттик элдик партиясын колдоду. Өзүн шайлоого катышкан жалгыз оппозициячыл саясий уюм катары мүнөздөгөн Азат жалпы улуттук социал демократтар партиясы 1,6% жакын добуш алды. Калган 3 партиянын добуштары 1% жеткен жок. Ошентип буга чейин 1 партиялуу делегат атка конгон казак парламенти 3 партиядан турмакчы. Бул жолку шайлоо жыйынтыгынын мурдагыдан негизги айырмачылыгы да мына ушул факт. Бирок серепчилер Нур Отан менен кошо парламентке кирген Ак жол жана коммунисттик элдик партия өкмөтчүл саясий уюмдар экендигин, реалдуу оппозиция кайра эле парламенттин сыртында калгандыгын белгилешет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму болсо Казакстандын бул жолку парламенттик шайлоосунда демократиялык эмес деп мүнөздөдү. ЭКК'нун парламенттик ассамблеясынын төрагасы Жоао Сориш Астанадагы басма сөз жыйында буларга токтолду.
Өкмөттүн Казакстандагы демократиялык жараянды чыңдоо шайлоону ЭКК алдындагы милдеттемелерге ылайык өткөрүү боюнча мүдөөсүнө карабай, кечээки парламенттик шайлоо демократиялык шайлоонун фундаменталдык принциптерине жооп берген жок. Эгер казак бийликтери парламенттеги партиялардын санын көбөйтүү жөнүндөгү максаттарына олуттуу маани берсе, нукура оппозициячыл партиялардын шайлоого катышуусуна жол ачышы керек. Биз бул жагдай келечекте өзгөрөт деп үмүттөнөбүз.
Деди ЭКК'нун парламенттик ассамблеясынын төрагасы Ал эми уюмдун шайлоолорго байкоо салуучу мекемеси, адам укуктары жана демократиялык институттар боюнча бюросунун узак мөөнөттүү байкоочулар миссиясынын башчысы Миклос Харашти казак шайлоосунун төмөнкү көрүнүштөрүнө токтолду.
Тилекке каршы, биз жарандардын шайлоо укугу олуттуу чектелген өнөктүккө күбө болдук. Коомдук талкуулар чектелди. Массалык маалымат каражаттары, телерадио редакторлук көз карандысыздык болбогон. Өзүн өзү цензуралоо деп мүнөздөлгөн чөйрөдө аракеттеништи. Шайлоонун жыйынтыгы мамлекеттик партиядан тышкары эки партиянын болушу уюштурулган шайлоо деп мүнөздөлө алат.
Деди ЭКК'нун байкоочулар миссиясынын башчысы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Шамалды Сай шаарчасында тамакка уланып ооруканага түшкөн 6 кишинин абалы жакшырып калды. Үйдө жасалган салаттан уулангандарга ботулизм диагнозу коюлуп дарыланып жатышат. Жалал абад шаардык санэпид көзөмөл борборунун башкы врачы Үсөн Жөрөбаев Азатка билдиришинче, алардан башка дагы 3 киши профилактика иретинде текшерилди.
Шамалды Сай шаарчасында 9 күнү үйдө 2 семья болуп, жалпысы 12 адам аш, плов жешкен салат менен кошо ошол салатты үйдө даярдашкан экен. Ошол салаттан андан кийин 12 күнү 3 адам, 13 күнү 3 адам, кийин 14 күнү 1 адам, анан кече эле профилактический цели дагы 2 адамды жаткырышты. Азыр 9 адам ботулизмге күмөндөлүп, анан ботулизм диагнозу коюлуп дарыланып атышат. Ошол жаткан күндөн баштап эле медиктердин көзөмөлүндө противобатылинский сыворотка деп коет, ал сыворотка жетиштүү санда болчу, жана башка дары дармектердин баары жетиштүү. Ошондуктан суббота күнү түшкөндө бирөөсү бир аз оорураак түшкөн, бирок медицина кызматкерлеринин үзүлүү эмгегинин натыйжасында азыркы күндө бардыгынын состояниясы жакшы.
Диагнозу ботулизм деп атпайсызбы? Ал канчалык адам өмүрүнө коркунуч келтирет?
Эми ар кандай инфекция адам өмүрүнө коркунуч келтирет. Бул ботулизмди тиги салатты даярдаганда стерилизациясын жакшы кылбай, жакшы эме кылбай жабышкан анаэробный инфекция деп коет, биз кислородный среда өсөт. Ошондуктан ошол үйүндө жасаганда туура эмес даярдагандыктан ошол кайта өздөрү өздөрүнүн балдары ооруп атышат да.
Канча убакытта толук дарыланып чыгышат? Азыр канча киши жатат деп атасыз?
Жетөөсү жатат, экөөсүн ошол салатты 12 адам жешкен да, анан экөөсүн дагы тиги жаш балдар экен, аларды дагы ошо жаткырып противопатулинский сыворотка берип коелу деп кече областтан врачтар жөнөткөнбүз, алар барып туруп дагы экөөсүн жаткырыптыр. Азыр 9 дарыланып атат, анан ошол эмесине состояниясына жараша больницадан чыгарышат.
Атайын жабылган ушундай салаттардан улангандар, ушундай учурлар көп эле кездешеби?
Ушундай учурлар көп кездешчү эмес. Азыр тиги элдердин көп эле калган түшүндүрүү иштерин гезит аркылуу да түшүндүрөбүз, телевидениеден да айтабыз, эми бирөөлүк врачтар да айтат, элдин арасында ушундай болуп калат экен. Анан кечегиндей случай көп болбоду эле, азыр эми ушул 7 адамдын ооруганы бир аз өкүнүчтүү болуп атат да.
Чоң адамдарга караганда кичинекей балдарга көбүрөөк кооптуу болсо керек э организм?
Эми жок, бул баардыгы деле бирдей болот, анын жеген дозасына жараша болот. Анан экинчиден, конечно, жаш балдардын иммунитети слабыйраак да, аларга кооптуураак болот да.
Шамалсай шаарчасында тамакка улангандардын абалы туурасында Жалал Абад шаардык санэпид көзөмөл борборунун башкы врачы Үсөн Жоробаев Азатка маалымат берди. Программабыз андан ары улантабыз. Бул күндөрү өлкө аймагында кар жаап, аба ырайы суук болуп жатат. Ош облусунун Кара Кулжа районундагы Мырзаке Кара Кулжа Алайкууна жолунун 81 чакырымы кар көчкүдөн толук тазаланды. Ушул тапта өлкө аймагындагы жол каттамдарынын абалы кандай? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов маалымат берет.
Кыргыз Республикасынын аймагында жолдор боюнча айта турган болсок, бүгүн негизинен жолдор тайгак, муз тоңолок болууда. Буга чейин Жалал Абад казарма унаа жолу Сары Кыр ашуусунан жабылган, бул октябрь айында эле жабылган, жылда эле боло жүрүш көрүнүш. Ошондой эле ат башы кында Торугарт унаа жолда кында ашуусунан жабылган, бул дагы ноябрь айында, бул деле жылда боло жүрүш көрүнүш. Бирок эки аймакка тең башка айланма жолдор бар. Ал эми Мырзаке Кара Кулжа Алайкуу унаа жолунда түшкөн кар көчкүсү бүгүнкү күндө тазаланды. Бул кар көчкү ошол аталган жолдун 81 чакырымына кече түшкөн, кече эле кайра жол тазаланды. Бирок райондук жаранды коргоонун башчысы акимдин буйругу менен аталган жолго чектөө киргизилген. Ал чектөөгө ылайык саат 13:00 баштап саат таңкы 5:00 чейин бул жол жабылып турулат. Ал эми башка жолдордо бүгүн кар көчкү түшүү коркунучу сакталып жатат. Бишкек Ош жолунда мен жогоруда белгилегендей жолдор тайгак, тоңгулок болууда, жана кар көчкү коркунучу сакталып туруп атат. Ошого байланыштуу биз шашылыш эскертүүлөрдү берип, массалык маалымат каражаттары аркылуу жана тиешелүү органдар, жаранды коргоонун кызматтары аркылуу калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Алар айдоочулар унааларынын аралыгын 500 метр аралык так сактоого тийиш болууда.
Абдышарип Бекилов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ушул тапта энергетика тармагында абал кандай? Жарык өчүүлөр авариялык абалы кайталанып жаткан жокпу? Бул туурасында Азаттык энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдындагы энергетика жана газ инспекциясынын жетекчисинин орун басары Батырбек Талканбаевка кайрылган.
Ушул саатта республика боюнча авариялык өчүүлөр жок эсе, биринчиден бул эмнеге келди? Ошо Өзбекстандын газ мурдагындай көлөмдө берилип атат. Азыр бул электросеттерге нагрузка азайды да. Ошон үчүн азыр бизде аварийная ситуация Кыргызстан боюнча аз болуп калды. Экинчиден бул аба ырайы да. Азыр кечэки кар бизде азыр мындай катталган жок, обрыв проводдорчу. Биз азыр анализ кылып атабыз, уже предварительный подготовка кылып атабыз. Кокустан мындай кайта понижение температуры болсо, ошол жерде нагрузка кандай болсо, ошол жерге азыр биз профилактический жумуштарды жасап атабыз, проводдорду алмаштырып, кабелдерди алмаштырып. Бул основно бул Бишкек боюнча болуп атат, бул баягы эски кабелдерди аракет кылып атабыз, алмаштыргангачы план боюнча.
Энергетика тармагындагы кырдаал туурасында энергетика жана газ инспекциясынын жетекчисинин орун басары Батырбек Талканбаев мына ушундай жоопторду берди. Ал эми биздин сайтыбыздагы макалалар кандай талкууланып жатат, биздин веб-редактор Шайырбек Эркин уулуна сөз кезегин узатайын.
Саламатсыздарбы? Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кечээки тополоңго байланыштуу макала материалдар биздин сайтыбызда азыр кеңири талкууланып, арбын пикирлер түшүп жатат. Ошол пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз: урматтуу укук коргоочулар, акыйкатчы Турсунбек Акун, эмне үчүн акыйкатчылык үчүн жабыркаган күзөт, милиция кызматкерлерин айтпайсыңар? Эмне үчүн ал убакта алардын тартип бузулганын айтпайсыңар? Эмне Кыргызстанда эч тартип калган эмеспи? Эмне үчүн кырдаалды положенистер башкарышат, тартипке салышат? Эмне бизде бийлик, мыйзам жок дегенде ушул кылмышкерлер жаткан жайда да калган эмеспи? Ал жер бийликке, милицияга каршылык көрсөтө турган жер эмес да. Кайсыл өлкөдө түрмөдө тартипти түрмөдөгүлөр басат? Айтыпкылачы, бир гана Кыргызстанда, башка өлкөлөрдө түрмөдөгү тартипти күзөт, тартип коргоо органдары басат. Мындай башаламандык болбойт дагы, дейт. Казакстандан Марс аттуу окурманыбыз: түрмө деген курорт эмес, колу менен кылганды мойну менен татыш керек. Түрмөгө жөнөкөй адам түшпөйт, ал жактын өзүнүн мыйзамдары, эрежелери бар, ошону аткарыш керек, кааласа каалап дагы деген пикирин калтырыптыр. Орусиядан Чыңгыз: тартипти темирдей кармайбыз десек, мынчалык дүйнөгө дүң болбой жасап коюшса болмок, эми мунун чуусу көпкө чейин созулат окшойт. Бул жерде тартипти сактоочулардын өз ишин профессионалдуулук менен аткара албаганы көрүнүп калды. Бул иш аракетти криминалдын бийликке басым көрсөтүүсү катары бааласа болот деген пикирин калтырган. Урматтуу угармандар, ушул жана башка пикирлерди биздин сайтыбыздан кенен кесири окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KJ биздин сайтка кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар менен учурунда таанышып, сиз да ал окуяларга үн кошуп турсаңыз болот. Биздин сайтыбыз эки тилдүү экенин эсиңиздерге сала кетели. Эгер орусча сайтыбызга киргиңиз келсе, Рус Чекит, Азаттык Чекит орг деген дарегин бассаңыз, түз эле биздин сайтка киресиз. Мен болсо сөздү кайрадан сага узатам. Айзада,
рахмат. Студияда биз менен веб-редактор Шайырбек Эркин уулу болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация
боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Программабызды спорт кабарлары менен уланталы. Бүгүн Бишкекте дзюдо күрөшү боюнча 2012-жылдын чемпионатынын таймашуулары улантылып жатат. Мында Алатоонун бардык облустарынан Ош жана Бишкек шаарынын балбандары мөөрөй талашып жатат. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш азыр ошол мелдеш өткөн жерде турат. Кабыл мырза, бүгүн күч сынашуулар кандай өтүп жатат? Балбандар кайдан, канча балбан келишти?
Эми бүгүн 100 ашык балбан мөөрөй талашып атат. Бүгүн 4 салмак боюнча мөөрөй талашуулар жүрүп атат. 60, 73, 90 жана 100 салмактан жогорку балбандар мөөрөй талашып атат. Ал эми кыздардын мөөрөй талашуусу жыйынтыкталды. Ушу менин жанымда дзюдо федерациясынын вице президенти Эмиль Рыскулов турат. Ушу кыздардан бүгүн кимдер чемпион болушту, ушул жөнүндө кыскача айтып койсоңуз.
Бүгүн болсо кыздардын арасында 4 салмак категориясында өткөрүлдү. 48 килограммга чейинки Аманова Айганыш биринчи орунду ээледи. 57 килограммдын арасында Исакова Елена, 70 килограммда Кахарова Динара. Анан 78 килограммдан ашык салмактын арасында Сарбашова Нагира деген кызыбыздар биринчи орунга ээ болушту, Кыргызстандын чемпиону болушту.
Негизи айтсаңыз, спорттун ушул түрүнө кыздар көп тартылабы?
Ооба, бул спорттун түрү деген жана гендерлик теңгиликтин бир көрсөтмөсү болуп эсептелет. Бүт олимпиада оюндарына булар 64-жылы Токиодо кирилген. Ошо биринчи негизги принциби ошо дагы кыздардагы тең таймашта тең көрсөтмөсүн көрсөтүп, ошонун аркасы менен бул спорт түрү аябай өнүгүп келатат. Азыркы күндө дүйнө эң биринчи күрөштөрдүн арасында эң биринчи орунда турат.
Чемпионат качан, Кабыл мырза, чемпионат качан жыйынтыкталат экен?
Чемпионатыбыз бүгүн жана эртең өтөт. Эркектердин арасында 7 салмак категориянын арасында таймаштар өтөт. Айылдардын арасында дагы ошондой эле 7 салмак категорияда. Бүгүн болсо 4 салмактан чемпиондор аныкталды. кыздардын арасынан, эркектердин арасынан азыр жаңы башталып атат. Алардын арасынан дагы 4 чемпион кечке чейин аныкталып калат. Эртең болсо эркектердин кыздардын арасынан дагы 3-тен чемпион аныкталып.
Рахмат Таймаштын
командасынын бардыгы билинип калат.
Рахмат Таймаштын жүрүшү тууралуу биздин кабарчыбыз Кабыл Макеш маалымат берди. Ушу менен түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган менен Садака Смалиева. Көрүшкөнчө саламат калыңыздар.